porque el frente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Hola, ¿qué tal? Bo día a todas e a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Abertos de Radio Leiros, no que, como sempre, imos repasar durante os vindeiros minutos a actualidade do Concello de Leiros, damando ao alcalde Ángel García Seoane. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Xa saben que os nosos micrófonos están abertos, poden chamar, poden preguntarlle o que estimen oportuno sobre o Concello ao alcalde. Os teléfonos son o 981-610000 e o 981-631078. Ao longo do programa, se queren, pois poden chamarnos que os atenderemos. Comezamos falando do pleno ordinario que se celebra hoxe a 8 da tarde na Casa Charri, alcalde.
Sí, bueno, é un pleno obligado, do ordinario, que lle toca neste mes. No mes de agosto xa non hai pleno, porque está así estipulado tamén polas vacacións. É un pleno que leva algún asunto urbanístico, en concreto, o máis importante, o tema da aprobación da plantilla municipal, na revisión que estamos facendo, que, bueno, levamos 2 anos con este tema. Os traballadores queren ter claro cales son as súas obligacións, cal é o seu salario, porque hai que nos fixemos esta modificación en base a que desde hai uns anos hipotecou o sueldo dos funcionarios, non? Nos gobernos do PP. Entón, o que intentábamos era regularizar a través deste plan que temos, non? Pois levar adiante a modificación. Isto é o que levamos hoxe.
Como sempre, xa saben, se queren seguir o pleno, poden facelo a través de Radio Leiros a partir das 8 da tarde, sintonizando 101.5 de FM ou a través da páxina web, pois poden escoitar o pleno. Quería preguntarlle tamén por unha publicación informativa que vai sair este próximo sábado coa Voz de Galicia, alcalde.
Sí, na Voz de Galicia do sábado aparece unha publicación provincial da Alternativa dos Veciños, como grupo provincial, por estar na Diputación, donde se abarca un montón de problemática nos municipios da comarca da Coruña, pola que fun elexido diputado, non? Entón, nesa publicación se dá un repaso á situación dos 7 concellos da comarca, entre eles Oleiros, non? E, bueno, pois esta publicación, como dixen, sale o sábado, e vai en todos os periódicos da Voz de Galicia. O que o compre sabe que vai poder ter esa publicación as súas más. Se fixo a través deste sistema porque é moito máis económico que facelo personalmente por cada casa en cada municipio, ¿no?
Un dos temas que aparece recollidos nesa publicación seguramente será o plan director do aeroporto de Alvedro, que afecta a varios municipios da comarca, entre eles Oleiros.
Aparece o plan director, aparecen un montón de problemas, aparece a política urbanística na comarca, aparece as obras e servicios que financia a Diputación, aparecen un montón de temas que para min ten moita importancia e que o cidadán ten dereito a saber. Por tanto, non xa fixemos algunha publicación en outro momento, no Concello de Culleredo, además de estar en Oleiros, estamos en Culleredo representados, pero, como se sabe, tuvemos votos de outros municipios, como a Coruña, como Arteixo, vamos a presentarnos nos demais concellos da comarca, e o que facemos é informar do que acontece na Diputación, do que, como diputado, contribuyo a que se leve adiante cousas, indudablemente, non é o meu voto decisivo, ainda que a veces, pois, casi o é, non? Por tanto, é a miña obrigación informar a aqueles ciudadanos que confiaron en nós para estar representando na Diputación.
Lle preguntaba polo plan director, o martes tiveron todos os alcaldes da comarca unha reunión na que creo que se falou dese tema e de outras cuestións importantes.
Sí, o martes tivemos unha reunión na Coruña na que se quería aprobar unha proposta do Concello da Coruña cos demais concellos e que un opuxen, non? Non se pode aprobar unha proposta que se presenta nun momento determinado sin lela, non? E que ademais non coincidía para nada co tema que nos pensamos. Nós non estamos en contra do aeroporto da Coruña, nós estamos en contra de que se fagan obras que non van a ningún lado, que non valen para nada e que perxudican gravemente a moitos cidadáns da comarca, a centos de propietarios de fincas na comarca. E, por exemplo, no Concello de Oleiros se pretende ampliar a huella sonora desde a ría hasta a iglesia de hasta o alto de Montrove, o Monte do Sino. Isto trae problemas para veciños en esa zona. A pesar de que xa é unha zona urbana, trae problemas para poder edificar. E isto acontece nos demais concellos. Acontece en Cambre, acontece en Culleredo, acontece na Coruña, acontece en Arteixo, todos aqueles que rodeamos o aeroporto, pois nos vemos afectados por isto. Por tanto, non estamos contra o aeroporto, pero si estamos contra que se malgaste diñeiro público e que se fagan cousas que non teñen sentido ningún, perxudicando gravemente a miles ou a centos de familias, non?
Porque supoño que tamén se falaría na reunión do martes de transporte.
En a reunión do martes falamos do transporte, de feito a nota que saca ayer Xulio Ferreiro, dicindo que pasa co autobús que ten que vir hasta a Playa Santa Cristina, pois xo comentamos ali na reunión, e o dixen, é inadmisible que a Xunta siga dando largas para que este bus funcione, cando o plazo acabou, o plazo de para as empresas de transporte, de comunicarlles o que íbamos a fazer, acabou o día 12 de Xulio. Non, a Xunta interpreta que son 10 días máis, pero o 12 de 10, 22, e hoxe estamos a 26. Bueno, isto é un dar largas, non? Que pasa? A política neste país é unha, bueno, é tremendo. Me vou reservar a expresión, non? Os politiqueros, a política é necesaria porque se non hai política isto non hai democracia. Pero unha é política e outra é politiqueo. E o que hai moito politiqueo, como a proposta era tan boa, como era boa para Culleredo e para Cambre, non? Para os veciños de Culleredo e Cambre, se tuveran un transporte como nos propoñemos, para leválos á Playa de Bastigueiro ou Santa Cristina, non tiñan que vir cos seus coches. En a Playa de Bastigueiro, tranquilamente, un día de sol, podemos ter un 15% dos cidadanos que están na playa son de Cambre de Culleredo. Tranquilamente, na Playa de Bastigueiro. Porque eu coñezco xente e vexo o que hai. Por tanto, se lles privou dun servicio que, no caso do autobús urbano da Coruña, non había impedimento de ningún tipo. Por parte nin da empresa, nin do Concello da Coruña, nin do Concello de Oleiros. E a Xunta tiña que darlle o visto bo. E a Xunta tamén estaba inicialmente de acordo. Pero debe ser que fastidia, como puxemos ali na Coruña, xunto ao Corte Inglés, aqueles anuncios alternativos dos veciños co transporte público, dice, bueno, estos se van a coller sona, non? Bueno, parece que defenden el estal, entón, si lle damos, si o autobús vai aí, se apuntan un tanto, é unha basura. Nos non apuntamos ningún tanto. Nos o que queremos é que funcionen os servicios. Eu que non quero tantos coches por Oleiros que lle amargan a vida aos que andan polas carreteras, sean de aquí ou de fora, e hai unhas colas tremendas un día de sol, e se lle amarga a vida a quen ten propiedades que lle aparcan diante da finca, e hai dobles filas, aparcan en fincas privadas, bueno, quer dizer, un montón de cantos menos coches, mellor. A xente ten dereito a vir á playa, e nos queremos que veña á playa, e puxemos as playas bonitas para que veñan elas, e temos zonas de merendero ao redor das playas, como é a Playa de Bastigueiro ou Santa Cristina, pero o que temos é que lograr que haya un transporte público bo, para que a xente use, e bueno, pois non nos amarguemos todos, non?
Por lo tanto, se pode decir que hai un boicot político por
parte da Xunta. Eu estou entendendo que sí, que está empezando a haber un boicot, sí, sí. Sí, dice, bueno, si ahora conseguimos que esto se alargue 15 días máis, xa acabou o verano, porque en agosto, a partir do mediados de agosto, pois xa as 9 da tarde xa é casi noite, non? Entón, bueno, deben estar pensando eso, non? Pero bueno, nos seguiremos como sempre, fixemos en todo canto levamos adiante, e xa veremos o que vai pasar.
Pois, para rematar, quería falar de Mera, que hoxe están de festa, celebran Santa Ana, agora mesmo seguramente estén pois co baile da sesión Bermú, e pola noite tamén hai festa.
Bueno, hoxe en Mera é romería, foi romería sempre, romería de Santa Ana, hai montón de personas creentes que van ali, non? A esta capela de Santa Ana, e seguro que agora hai un abarrote de xente, estou convencido de que hai un abarrote de xente na capela de Santa Ana e no entorno de todo Mera, non? Por tanto, un día de festa para Mera, a máis hoxe hai o tema, ademais de que hai actuacións musicais e que hai tamén comida pola tarde, non? Non sei se fan mesilloada, me parece, non, isto hoxe tocalle bueno, algunha comida.
Festa dos maiores, sí. Fan bizcochos.
O tema, bueno, ao marxen de que haya pois esas lambonadas ou que sea, o que quería dicir é que hai unha orquesta de noite, que a orquesta chamalle Televisión, me parece, e logo pois está a Queima de Fuegos, que por certo é moi boa, estes últimos anos foi unha Queima de Fuegos moi moi boa de colores, non? En Mera, e por tanto eu creo que vai haber moitísimas persoas en Mera, eu así o desexo, que o pasen ben. Tamén estaré ali.
Chegounos a través do Facebook unha pregunta de Roberto, que di: "Bos días, quero preguntar de novo polas pasarelas para peóns na Nacional Sexta, altura de Mercadona. Grazas e saúdos."
Sí, as pasarelas, para as dúas pasarelas, a altura de Mercadona e outra que está aquí xunta o que é a casa de coches, esto Mercedes, non? Entre a Mercedes e a Volvo, están, saliron a adxudicación, se presentaron as ofertas e ora están para entregalas, e o dixen outro día, a previsión é que no mes de setembro estén adxudicadas, estén en construcción no mes de outubro, que estén empezando a construcción. Iso é o que me dixeron desde o Ministerio.
Bueno, pois moitas grazas, alcalde.
Gracias a vos, hasta logo.
Moitas grazas tamén aos que nos escoitan e ata o próximo xoves.
Yo canto porque el presente no esté, ni este llanto.